Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Saudara pendengar, berikut ini kita akan dengarkan sebuah wawancara yang dipandu oleh Ibu Sri Din bersama Bapak Ahmad Arafat Aminullah, seorang praktisi aviasi dan pengamat penerbangan, serta pendiri Forum Dirgantara Muda Indonesia. Kita masih berduka dengan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di Indonesia. Dan bagaimana, apa yang terjadi, baiklah kita simak bersama.
Beberapa hari yang lampau, Indonesia kembali lagi mengalami musibah dengan jatuhnya penerbangan pesawat Sriwijaya SJ-182 dari Jakarta yang menuju ke Pontianak. Mengapa musibah seperti ini itu sering terjadi atau menimpa penerbangan Indonesia? Untuk membahasnya, kami mengundang Bapak Ahmad Arafat Aminullah, seorang insinyur, praktisi aviasi, pengamat penerbangan yang juga pendiri dari Forum Dirgantara Muda di Jakarta. Selamat siang, Pak Ahmad Arafat Aminullah.
Siang, Ibu Sri.
Bapak, sebelum Bapak menjelaskan tentang mengapa sering terjadi kecelakaan pesawat atau jatuhnya pesawat di Indonesia itu, saya ingin Bapak menjelaskan secara ringkas tentang Forum Dirgantara Muda itu.
Baik, Bu. Terima kasih. Forum Dirgantara Muda yang saya baru dirikan ya akhir tahun kemarin sebetulnya berangkat dari sebuah keprihatinan melihat begitu banyaknya skill gap di dunia industri aviasi, khususnya di Indonesia, dari lulusan penerbangan, sehingga kami memutuskan, saya dan beberapa kawan-kawan yang memang sesama fellow practitioner ya, pekerja bidang aviasi, melihat ini sebagai sebuah panggilan untuk ikut memberi sumbangsi di sisi bagaimana kita bisa meminimalisir skill gap tersebut. Idenya adalah bagaimana proses-proses edukasi, training, dan meningkatkan skill, karena dunia aviasi memang sangat highly regulated, utamanya dalam skill tersebut bisa kita lakukan akselerasi. Jadi kita menyasar para mahasiswa, pelajar SMK maupun SPM penerbangan yang nanti akan menjadi binaan kita supaya dia memiliki skill yang lebih siap pakai dalam dunia kerja. Begitu, Bu.
Karena ini pertemuan kita yang pertama kali, mungkin di lain kesempatan kita dapat membahas lebih luas lagi tentang kontribusi FDM atau Forum Dirgantara Muda itu terhadap penerbangan di Indonesia. Namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang ketimpangan keterampilan. Ini yang dimaksudkan ketimpangan keterampilan dalam atau di antara praktisi penerbangan Indonesia itu maksudnya?
Ya, benar sekali, Bu. Saya sendiri berefleksi ya. Ya, kita melihat bahwa meskipun industri penerbangan, misalnya maskapainya gitu, sudah memiliki program training, tetapi yang sangat kurang adalah coaching sebetulnya. Ya, jadi kita melihat bahwa salah satu kekurangan di industri penerbangan, meskipun secara inherent ya, secara basic sudah ada program training yang diadakan oleh perusahaan tersebut bagi karyawannya, adalah masih kekurangan dari sisi coaching ataupun mentoring. Dalam hal ini tentunya yang dimaksud adalah bagaimana seorang pekerja itu bisa benar-benar able, memiliki ability yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaannya dengan sangat baik. Karena sekali lagi kita berada di dunia aviasi yang punya standar yang sangat tinggi untuk menjamin bagaimana pesawat bisa dalam kondisi yang prima dan layak terbang, begitu.
Nah, ini berhubungan dengan kemampuan dari personilnya, berarti dalam hal ini adalah pilotnya. Itu kalau kita lihat, pilot dari SJ-182 itu kan cukup andal, Bapak.
Benar, Bu. Jadi, saya juga ingin mengangkat mungkin katakanlah sebuah miskonsepsi ya. Melihat sebuah kecelakaan, potret kecelakaan itu tidak bisa dilihat dari satu sisi atau satu dimensi saja. Tapi memang dari konsep ataupun teori kecelakaan pesawat pun dikatakan bahwa kecelakaan itu terjadi akibat serangkaian nazar ataupun kegagalan yang kemudian berkombinasi dan menyebabkan katastrofi atau accident. Artinya bisa saja dalam sebuah event kecelakaan itu pilotnya sudah memiliki jam terbang yang mumpuni, tetapi mungkin ada kesalahan dari sisi malfungsi sistem di pesawat. Ataupun sebaliknya, pesawatnya pesawat baru, sebagaimana kejadian beberapa tahun lalu di Indonesia juga. Pesawatnya sangat baru, tetapi terjadi sesuatu yang menyebabkan pesawat itu kemudian crash. Nah, kesimpulannya adalah inilah yang menjadi tantangan dunia industri, khususnya di Indonesia, yaitu bagaimana tidak hanya secara masing-masing komponen penyusun dari sebuah building block untuk bagaimana sebuah penerbangan itu bisa disiapkan, karena industri airline memang industri yang sangat padat proses, Bu. Mungkin orang hanya melihat begitu orang datang ke airport untuk check-in, ke boarding room, ruang tunggu sampai dia naik pesawat. Tetapi di balik itu semua, banyak mata rantai proses yang saling berkelindan, ya, saling bergantung satu sama lain. Dan ketika satu mata rantai ini menjadi kesalahan, maka itu sangat berpotensi menimbulkan apa yang nanti kita kenal sebagai hazard yang pada gilirannya bisa menjadikan potensi terjadinya kecelakaan pesawat.
Saya akan mengacu sedikit ini tentang ini penerbangan Sriwijaya SJ182 itu jatuh di daerah perairan Kepulauan Seribu dari Jakarta menuju ke Pontianak. Nah, sekarang kalau kita lihat dari segi pesawatnya itu sendiri, itu kan dijelaskan bahwa pesawat ini memang layak terbang dari laporan maintenance, kondisi bagus atau perawatan juga bagus sebelum terbang, dan usianya memang sudah 28 tahun. Nah, sebagai seorang praktisi aviasi dan juga pengamat penerbangan, kalau pesawat yang berumur 28 tahun itu, apakah memang itu masih dapat diandalkan atau kita harus berhati-hati atau bagaimana? Kalau perawatannya itu bagus?
Ya, pertama mohon izin saya mengkoreksi, yang saya dapat informasinya usianya 26 tahun. Sepertinya itu yang lebih valid. Kedua, lagi-lagi sebuah miskonsepsi yang memang jamak beredar di publik ketika terjadi sebuah kecelakaan seperti ini. Mereka mencoba membangun korelasi bahwa oh karena pesawatnya tua itu otomatis menjadi lebih rentan atau lebih tidak safe. Sebetulnya lagi-lagi ya ini persepsi yang cukup keliru ya, karena pada dasarnya tadi di awal saya sempat menyebutkan dari sisi desain pesawat itu sudah didesain dengan standar keselamatan yang tinggi, dan termasuk di antara poin desain tersebut adalah bisa beroperasi, bisa dipakai dengan relatif safety hingga puluhan tahun ke depan. Itu ada lifespan yang memang menjadi acuan. Jadi secara basic, pesawat terbang itu didesain untuk bisa beroperasi dengan safety dalam umur pesawat yang diperkirakan berapa lama pesawat itu akan beroperasi. Dan di situ katakanlah by design itu bisa saja sampai 40 tahun, 50 tahun. Nah, tentunya memang dengan adanya operasional penggunaan pesawat secara terus-menerus, jadi kita sering menyebutnya ada namanya flight cycle ataupun flight hours. Itu adalah hitungan umur, di samping kita menghitung secara tahun atau kalender. Nah, memang secara konsep maintenance program, di mana maintenance program itu bertujuan untuk menjaga level of safety pesawat, selalu ada pagar-pagar untuk memastikan apakah pesawat dalam kondisi baik. Pagar-pagar yang saya maksud adalah biasanya dalam bentuk inspeksi pengecekan berkala, kemudian penggantian spare part secara rutin, kemudian khusus dari sisi struktural, karena pesawat memang ibarat orang tua, semakin tua tulangnya semakin rapuh, itu ada yang namanya structural inspection program, program inspeksi bagaimana airframe atau struktur pesawat itu dipastikan dalam kondisi yang baik. Nah, jadi memang ini ada dua hal yang sebetulnya punya korelasi, tetapi kita serahkan ke para investigator, dan secara singkat saya katakan tidak ada korelasi langsung bahwa sebuah kecelakaan dari sebuah pesawat yang berusia tua kemungkinan besar disebabkan oleh umurnya tersebut. Karena memang sekali lagi ada faktor desain di situ, di mana pesawat direncanakan bisa beroperasi dalam umur yang sangat panjang, meskipun kenyataannya di Indonesia banyak airline itu masih menggunakan tidak sampai batas umur yang maksimal tersebut. Kedua, ada faktor maintenance yang dilaksanakan oleh maskapai tersebut. Ketiga, ada aturan-aturan dari pihak regulator, dan termasuk juga tambahannya adalah bagaimana Boeing misalnya sebagai pabrikan memberikan arahan-arahan yang terkini, terupdate ketika ada kasus-kasus yang terjadi untuk menjadi konsumsi dan perbaikan langsung bagi fleet yang ada, armada yang ada, yang tersebar di seluruh dunia.
Bapak, ini satu persatu, memang saya tidak akan minta Pak Arafat untuk menganalisa tentang ini bagaimana, kira-kira apa penyebabnya, karena black box-nya kan baru saja ditemukan dan memerlukan beberapa hari untuk menganalisanya itu. Tapi tadi dikatakan bahwa satu pesawat itu umurnya memang bisa berpuluh-puluh tahun, itu satu. Dan keduanya memang itu tergantung pada jam kerjanya juga, kan begitu kan tadi. Walaupun umurnya itu masih katakanlah relatif belum mencapai maksimum dari batasan yang ada, tapi kalau jam terbangnya itu sudah banyak, walaupun maintenance atau perawatannya itu bagus, tapi pesawat itu mungkin sudah waktunya untuk dipensiunkan, kan begitu kan itu intinya?
Ya, tadi semua itu kembali pada assessment, ya, hasil pengukuran dan justifikasi dari pihak maskapai tersebut. Artinya ada ukuran-ukurannya, Bu. Jadi tidak mesti juga. Memang benar faktor pembebanan rutin dengan adanya flight cycle yang tinggi, dia sering dipakai, otomatis memberikan pembebanan yang lebih tinggi, otomatis mengurangi ketahanannya. Tetapi lagi-lagi selama itu masih dalam batas toleransi dan kemampuan sistem atau struktur, maka secara engineering itu safe untuk digunakan. Kecuali ketika terjadi kasus-kasus yang memang dari situ juga justru bisa menambah cepat terjadinya kegagalan. Jadi contoh ada crack di dalam pesawat, ada kerusakan struktur yang memang tidak bisa di-recover, di-repair, maka ini menjadi faktor pemicu, bisa menjadi faktor pemicu.
Namun demikian, kalau kita lihat dari sejarahnya ini, ya, Forum Dirgantara Muda ini kan mengikuti perkembangan semuanya itu. Sekarang ya, yang selalu ingin saya tanyakan, kenapa sih Boeing 737 itu sering sekali ibaratnya mendapatkan kecelakaan pesawat sejenis itu? Apakah itu memang jenisnya pada waktu itu, desain dasarnya, atau bagaimana itu?
Baik, Boeing 737 klasik seperti yang terjadi di Sriwijaya ini memang termasuk salah satu model pesawat terbang yang paling laris sedunia. Artinya paling besar populasinya. Itu saingannya adalah Airbus 320 karena sesama pesawat yang kecil, kita sebutnya pesawat narrow body atau pesawat yang punya single aisle, satu lorong. Kalau saya melihatnya seperti ini, Bu. Dengan semakin besarnya populasi, otomatis semakin tinggi frekuensi penggunaan pesawat terbang tersebut di seluruh dunia. Dengan semakin tingginya frekuensi penerbangan, maka secara statistik artinya semakin tinggi juga, tanda kutip, frekuensi harapan atau probability terjadinya kecelakaan pesawat sejenis itu. Tadi malam saya mencoba meriset kembali dari 3 dekade terakhir, memang cukup banyak insiden, ya, maupun eksiden yang melibatkan jenis pesawat ini, Boeing 737 klasik, termasuk juga Boeing 737 next generation. Jadi ini ada dua famili yang basisnya sama secara desain, tetapi memang secara umur produksi 737 klasik, yaitu 737-100, 200, 300, 400, 500, itu adalah kategori klasik. Kemudian di atasnya adalah NG, kemudian NG disempurnakan lagi menjadi Boeing 737 MAX. Nah, jadi saya menjawabnya pertama dari sisi probabilitas, karena memang dia sangat populer, sangat sering digunakan, otomatis secara probabilitas tadi, dia memiliki kecenderungan untuk lebih sering fail. Nah, kedua, lagi-lagi, sebetulnya juga kita tidak bisa memukul rata bahwa kalau ada korelasi banyaknya pesawat Boeing 737 yang bermasalah, otomatis itu masalahnya pada jenis pesawatnya sendiri. Ya tentu perlu dibutuhkan investigasi yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk bisa melihat itu. Dan ada satu hal yang memang sangat menarik juga di industri penerbangan, tadi saya sudah sempat sebutkan sekilas, bahwa ketika sebuah masalah terjadi, baik itu menyebabkan insiden yang tidak menimbulkan korban jiwa signifikan, ataupun bahkan menimbulkan korban jiwa, eksiden, maka tugas industri, termasuk dalam hal ini adalah regulator dan pihak pabrikan pesawat, dengan input dari operator, adalah untuk mengevaluasi apa saja yang bisa diimprove dari, yang dipelajari dari kecelakaan tersebut, untuk meningkatkan level of safety dari pesawat yang masih ada. Karena memang salah satu cara untuk memaintain standar safety di dunia penerbangan adalah ketika terjadi sebuah kecelakaan itu diinvestigasi, bukan untuk melihat siapa yang salah, tetapi untuk mengetahui apa yang salah, dan untuk memastikan apa yang pernah terjadi salah itu tidak terjadi lagi di pesawat yang lain. Karena memang sangat komunal, ketika ada masalah sistem kemudi kontrol di pesawat 737 dalam bentuk ada mechanical system yang macet misalnya, dan itu sudah diketahui root cause-nya atau penyebabnya, maka dengan segera pihak pabrikan memiliki tanggung jawab untuk segera memformulasikan seperti apa resep ya atau dosis perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin pesawat yang lain itu bisa lebih safe.
Pak Arafat, itu memang masuk akal. Namun saya masih ingin tahu ini, bukan saja banyaknya Boeing 737 klasik itu yang mengalami kecelakaan atau musibah, tapi dari kecelakaan-kecelakaan tersebut itu, ini yang terjadi di Indonesia, itu kalau disimpulkan Bapak selama ini, itu apakah ada beberapa poin begitu yang dapat diperoleh? Sebagai contoh, misalnya, oh ini karena pengaruh udara, oh ini karena lautan kita, dan sebagainya, itu misalnya. Apakah ada?
Ya, semua faktor pasti ada, harus diperhitungkan dan harus kita lihat relevansinya maupun efeknya terhadap sebuah single case yang terjadi. Jadi memang secara khusus untuk kasus SJ ya kita memang harus menunggu hasil investigasi. Ya. Tapi secara umum dalam teori kecelakaan pesawat udara memang ada faktor-faktor satu disebut dengan human factor bahwa kecelakaan pesawat udara bisa terjadi karena faktor manusia dalam berbagai aspek, misalnya aspek komplesensi. Pilot merasa sudah menguasai, kemudian itu menjadi dia lebih kurang sigap ya dan kurang mampu untuk kerja perform secara lebih maksimal.
Mohon maaf kalau saya penggal, maksud saya itu begini, dari pengamatan Bapak sebagai pengamat penerbangan dan juga sebagai pendiri dari forum Dirgantara Muda itu, tentunya Bapak sudah melakukan banyak penelitian atau riset. Nah, kalau kita perhatikan kecelakaan-kecelakaan yang sudah terjadi sampai dengan saat ini, itu kira-kira Bapak dapat memberikan sebabnya dalam bentuk point form. Nah, itu apa saja? Itu maksud saya, Bapak. Jadi
apa saja sudah itu terjadi? Dari faktor human factor, kemudian dari technical malfunction, kemudian aspek weather, ya. Nah, masing-masing ketiga domain ini bisa bekerja atau berdiri sendiri-sendiri dalam menyebabkan sebuah kecelakaan atau malah berinteraksi, gitu. Misalnya kondisi weather menyebabkan pilot kehilangan fokus, kemudian gagal untuk melakukan penerbangan dengan aman. Atau malfunction system menyebabkan gangguan berkombinasi dengan masalah weather atau weather menyebabkan rusaknya sistem komponen di pesawat sehingga terjadilah kecelakaan. Contoh satu faktor di bawaan pabrik ya bisa aja juga ada defek bawaan yang tidak terdiscover, itu disebut dengan hidden failure atau latent failure yang memang suatu waktu bisa terjadi gitu. Itu terjadi seperti halnya dengan kejadian Max yang beberapa tahun yang lalu gitu kan. Jadi ketiga atau plus 1-4 itu yaitu dari situ pun banyak cabang-cabangnya gitu. Ya. Nah, berbicara mengenai kasus per kasus, sebenarnya kita tidak bisa mengeneralisir karena setiap single accident itu sangat unik sebetulnya. Ya.
Bapak, tidak kasus per kasus. Maksud saya misalkan dari tahun 1965 misalnya sampai dengan tahun 2020 ini, itu sudah ada berapa kasus kecelakaan penerbangan misalnya. Nah, kalau kita lihat secara umum, oh ini ada beberapa faktor. Satu, memang dari kesalahan manusia, terutama pilotnya. Yang keduanya, apa-apa-apa. Itu bukan satu persatu kasusnya, tapi kalau kita lihat secara umum, itu maksud saya. Dari semua kasus yang pernah ada.
Baik, begini Bu. Perkembangan pesawat terbang itu juga dibarengi dengan perkembangan metode atau konsep perawatan pesawat terbang itu sendiri. Itu disebut dengan konsep MSG, Maintenance Steering Group. Nah, cuma memang catatan kritis saya, pesawat terbang itu kan sudah ditemukan sejak 1903 oleh Wright bersaudara, sampai tahun ini sudah lebih dari seabad, tetapi memang evolusinya baru iterasi ke tiga, baru tiga kali direvisi, jadi MSG 1, MSG 2, MSG 3. Nah, kenapa ini penting saya ketengahkan? Karena begini, Bu, dalam perawatan pesawat udara, kecelakaan itu bisa dicegah apabila konsep perawatan pesawatnya dilakukan dengan benar. Tidak ada sebuah airline di manapun dunia ini yang expect akan having any accident. Tidak ada. Justru dengan karena begitu, dia harus rely kepada maintenance programnya. Nah, ini dulu saya kasih pengantar sebagai konteks bahwa maintenance program itu ada untuk mencegah paling tidak mengurangi dampak ketika terjadi sebuah kegagalan sistem tadi. Ada kegagalan, ada hazard, bahaya yang bisa menjadi katastrofi atau kecelakaan. Itu satu. Kedua, dari sisi tren, khususnya untuk jenis pesawat 737, klasik maupun NG, karena ini dibuat dalam satu platform desain yang sama. Saya lihat ada dua faktor ya, dua masalah yang saya pikir cukup serius di jenis pesawat ini. Pertama adalah terkait masalah sistem kendali, jadi flight control. Nah, flight control itu yang menentukan bagaimana pesawat itu dihandle oleh pilot untuk bisa terbang dalam pola tertentu. Misalnya kayak tadi dari Jakarta ke Pontianak, kalau kita lihat di pemaparan beberapa penerbang, memang saya lihat profil terbangnya itu cukup challenging, karena dia harus terbang dulu ke kiri, lepas landas, ke arah barat, kemudian dia naik ke atas, ke utara, kemudian dia belok lagi ke atas. Nah, ini adalah fungsi yang harus dijalankan oleh flight control. Dan flight control di pesawat terbang dari Boeing klasik itu terus disempurnakan. Di Boeing 737 dari 100 sampai 300, itu penggunaan flight computer untuk mengatur rute pesawat dan sistem autopilotnya agar lebih presisi itu masih jarang. Kemudian disempurnakan di Boeing 737 seri di atasnya 500. Nah, tapi ini pun masih punya kelemahan, terbukti dengan masih banyaknya insiden ya. Saya melihatnya begini, accident itu adalah tip of the iceberg gitu. Kecelakaan terjadi karena sebenarnya di bawah itu masih banyak juga insiden-insiden yang tidak tembus menjadi kecelakaan. Nah, jadi ada dua hal yang saya garis bawahi dari pengamatan saya. Masalah-masalah yang melibatkan flight control isu dan masalah-masalah yang melibatkan kerusakan pada structural komponen pesawat. Karena dua-duanya ini juga termasuk yang paling kritikal pengaruhnya terhadap integrasi ya atau keutuhan pesawat terbang tersebut. Nah, tentu ada lagi pengembangan-pengembangan lain, misalnya ada karena ada kejadian meledaknya pesawat udara ya, karena tangki bahan bakar itu yang menampung fuel yang bersifat flammable itu meledak, maka ada lagi pengembangan sistem yang lain. Jadi saya hanya menyorot dua itu dalam masalah terkait flight control, yaitu kendali kemudi pesawat, dan dalam masalah item-item structure, masalah-masalah struktural pesawat. Bu Sri.
Saya bisa membayangkan dengan jelas, dan saya secara pribadi seolah-olah Pak Arafat ini menghindar untuk melihat dari kemampuan atau keterampilan atau dari faktor kesalahan manusianya sendiri ini.
Faktor kesalahan manusia bisa saja terjadi. Dan memang secara statistik, faktor kesalahan manusia itu dua terbesar, top two dari kecelakaan pesawat. Tapi ya sekali lagi untuk bisa menyatakan itu adalah pihak-pihak yang berwenang di sisi investigasi kecelakaan pesawat itu sendiri, Bu. Ya,
mengerti Bapak, tapi kita kan bisa menarik kesimpulan dari hasil seperti nantinya analisa atau investigasi dari penerbangan Sriwijaya SJ-182 itu nantinya kan dari pihak Menteri Perhubungan kan akan dapat menjelaskan itu, oh, ini faktor manusia yaitu begini-begini, atau ini faktor strukturalnya seperti apa dan sebagainya. Terima kasih sekali Bapak Ahmad Arafat Aminullah yang telah memberikan latar belakang yang informatif sekali bagi kami semua orang awam untuk nantinya itu mengetahui mengapa Indonesia itu sering mengalami kecelakaan pesawat itu.
Baik Bu, terima kasih waktunya Bu Sri. Semoga bermanfaat dan semoga kualitas penerbangan di Indonesia tetap kita bisa jaga bersama-sama. Siang Ibu, terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.